Ապրիլի 17. «Թերես, տվեք իմ նոր գլխարկը, ամենալավ սերթուկը և արծաթյա գլխակով ձեռնափայտը»։ Բայց Թերեսը խուլ է, քարածխով լի պարկի նման, և դանդաղաշարժ է, արդարադատության նման. դրա պատճառը տարիներն են, և ամենից վատն այն է, որ նա կարծում է, թե լավ է լսում և արագաշարժ ոտքեր ունի, ու պարծենալով իր 60-ամյա անբասիր ծառայությամբ, ձեր տիրոջը սպասարկում է ամենազգաստ բռնակալությամբ. «Ձեզ ինչ ասացի»? Նա չի ցանկանում ինձ տալ արծաթյա գլխակով ձեռնափայտս, վախենում է, որ կարող եմ այն կորցնել. «Ճիշտ է, ես բավականին հաճախ եմ հովանոցներ և ձեռնափայտեր մոռանում օմնիբուստերում և գրավաճառների մոտ. Բայց այսօր ես պատճառ ունեմ վերցնելու իմ հին եղեգնյա փայտը, որի արծաթյա դրվագված գլխակը պատկերում է արշավող Դոն Կիխոտին, որն իր տեգը բարձրացրած հարձակվում է հողմահացի վրա. Մինչդեռ Սանչո Պանսան, ձեռքերը բարձրացրած, իզուր նրան աղաչում է կանգ առնել. Այդ ձեռնափայտն է այն ամենը, ինչ ես ստացել եմ որպես ժառանգություն իմ քեռի կապիտան Վիկտորից, որը երբ կենդանի էր, Դոն Կիխոտի նմանվում էր ավելի, քան Սանչո Պանսային, և որը կռվել սիրում էր նույնքան բնականաբար, որքան մյուսները դրանից վախենում են սովորաբար. Ես այդ ձեռնափայտը կրում եմ 30 տարի ամեն մի հիշարժան և հանդիսավոր երթի ժամանակ, և տիրոջ ու զինակրի երկու փոքրիկ կերպարանքները ինձ ոգեշնչում են և խորհուրդ տալիս. Ինձ թվում է, որ լսում եմ նրանց. Դոն Կիխոտն ասում է. «Լավ մտածիր մեր գործերի մասին, և իմացիր, որ միտքն է աշխարհի միակ իրականությունը. բնությունը հասցրու քո աստիճանին, և թող ամբողջ տիեզերքը լինի միայն քո հերոսական հոգու արտացոլումը. Մարդն չի իր պատվի համար, միայն դա է արժանի տղամարդուն, և եթե այնպես պատահի, որ դու վերքեր ստանաս, թափիր արյունդ բարերար ցողի նման և ժպտա»։ Իսկ Սանչո Պանսան էլ իր հերթին է ասում. «Եղիր այնպես, ինչպես երկինքն է քեզ ստեղծել, բարեկամս. քո տոպրակում չորացած հացի կտորը գերադասիր սենյորիտ խոհանոցում տապակված դրախտապաններից. հնազանդվիր տիրոջդ, իմաստուն լինի թե խենթ, և ուղեղդ մի խճողիր անօգտավետ բաներով. վախեցիր կռիվներից, վտանգի ետևից ընկնելը նշանակում է գայթակղեցնել Աստծուն. Բայց եթե աննման ասպետը և նրա աննման զինակիրը պատկեր են ձեռնափայտի սայրին, ապա իրականում նրանք գտնվում են հոգուս խորքում. բոլորիս մեջ կան մի Դոն Կիխոտ և մի Սանչո Պանսա, որոնց մենք հնազանդվում ենք, և նույնիսկ այն դեպքում, երբ Սանչո Պանսանը մեզ համոզում, մենք պետք է զմայլվենք Դոն Կիխոտով. Բայց բավական է շաղակրատել, գնանք Տիկին դե Գաբրիի մոտ մի գործով, որը դուրս է ամենօրյա կյանքի շրջանակներից»։ Միևնույն օրը. Ես Տիկին դե Գաբրիին գտա հագտված և ձեռնոցները հագնելիս.
«Ես պատրաստ եմ», ասաց նա ինձ.
«Ես պատրաստ եմ. ես նրան միշտ այդպես էի գտնում, երբ պետք էր բարի գործ անել»։ Մենք իջանք սանդուղքով և տեղ գրավեցինք կարգում. Չգիտեմ, թե ինչ խորհրդավոր ազդեցություն էի վախենում ցրել, խախտելով լռությունը, բայց գնացինք Ամայի լայն բուլվարներով Լռելիային, նայելով խաչերին, գերեզմանակարերին և պսակներին, որոնք վաճառականի մոտ սպասում էին իրենց սգավոր գնորդներին. Կարգը կանգ առավ կենդանի մարդկանց հողի սահմանում, դարպասի առջև, որի վրա հույսի խոսքեր էին փորագրված. Գնացինք նոճիների ծառուղի երկայնությամբ, հետո մի նեղ ճամփով, որն անցնում էր գերեզմանների միջով։
«Այստեղ է», ասաց նա ինձ.
Շուրտված ջահերով զարդարված ֆրիզի վրա փորագրված էր «Ալիե և Ալեքսանդր ընտանիքներ»։ Դամբարանի մուտքը փակված էր որմնավանդակով, խորքում վարդերով ծածկված զոհասեղանի վերևում մարմարե տախտակի վրա փորագրված էին անուններ, որոնց միջև կարդացի Կլեմենտինի և նրա դստեր անունները։ Այն, ինչ ես զգացի այն ժամանակ, այնքան խոր և անորոշ էր, որ կարելի էր արտահայտել միայն սքանչելի երաժշտությամբ. իմ ծեր հոգում լսեցի երկնային քնքուշ գործիքների նվագը. Թաղման օրհներգության վսեմ ներդաշնակությանը խառնվում էին սիրո օրհներգության մեղմնություններ, որովհետև հոգիս միևնույն զգացման մեջ էր միաձուլում ներկայիս մռայլ լրջությունը և սրտիս սիրելի անցյալի հրապույրները։ Հեռանալով այդ գերեզմաններից, որոնց ստիկին Դգաբրին զարդարել էր բուրավետ վարդերով, անցանք գերեզմանատան միջով, իրար ոչ մի խոսք չասելով։ Լեզուս բացվեց, երբ մենք գտնվում էինք կենդանի մարդկանց մեջ։
«Այն ժամանակ, երբ ես ձեզ էի հետևում այդ լռելիային ծառուղիներում»,
ասացի ես տիկին Դգաբրիին,
«մտածում էի լեգենդների այն հրեշտակների մասին, որոնց հետ հանդիպում ենք կյանքի և մահվան խորհրդավոր սահմաններում. դուք ինձ բերեցիք մի գերեզմանի մոտ, որն անհայտ էր ինձ, ինչպես գրեթե այն ամենը, ինչ վերաբերում է իր հարազատների միջև այնտեղ հանգչող կնոջը. Եվ նրա գերեզմանը ինձ նորից հիշեցրեց կյանքիս եզակի ապրումները. Իսկ այս աղոտ կյանքում այդ ապրումները կարծես մի լույս լինեն ճանապարհին գիշերվա խավարում. Որքան ավելի է լույսը հեռանում, այնքան ավելի է ճամփան երկարում. Արդեն ծերացած լինելով, ես գրեթե գտնվում եմ վերջին զառիթափի մոտ. այնուամենայնիվ շուռ գալով տեսնում եմ, որ այդ լույսը նույնքան պայծառ է. Հուշեր են կուտակվել հոգուս մեջ. ես կարծես մի հին, մամրակալած և ծուռումուռ կաղնի լինեմ, որն իր ոստերը թափահարելով արթնացնում է երգող թռչունների երամներին. դժբախտաբար իմ թռչունների երգը հին է, աշխարհի նման, և կարող է զվարճացնել միայն ինձ.
«Այդ երգը կհմայի ինձ», ասաց տիկին Դգաբրին. «Պատմեցեք ինձ ձեր հուշերը և ինձ հետ խոսեցեք որպես մի պառավ կնոջ հետ. Այսօր առավոտյան ես երեք սպիտակ մազ եմ գտել իմ գլխին».
«Տիկին, առանց ափսոսանքի նայեցեք, թե նրանք ինչպես են ճերմակում», պատասխանեցի ես. «Ժամանակը փաղաքուշ է միայն նրանց համար, ովքեր փաղաքշաբար են ընդունում նրան. և երբ շատ տարիներ հետո արծաթյա թեթև եղյամ կզարդարի ձեր սև մազերը, դուք կզգեստավորվեք նոր գեղեցկությամբ, պակաս վառ, բայց ավելի հուզիչ, քան առաջինը. և դուք կտեսնեք, որ ձեր ամուսինը զմայլվում է ձեր սպիտակ մազերով նույնքան, որքան զմայլվել է այն սև մազապնջով, որ դուք եք նրան նվիրել նրա հետ ամուսնանալիս, և որը մի մեդալիոնի մեջ նա որպես մի սրբություն է կրում. Այս բուլվարները լայն են և սակավամարդ. այստեղ կարող ենք խոսել շարունակելով մեր ճամփան. ես ձեզ նախ կպատմեմ, թե ինչպես եմ ծանոթացել Կլեմենտինի հոր հետ. բայց ոչ մի արտասովոր, ոչ մի նշանավոր բան չսպասեք, այլապես շատ կհիասթափվեք. պարոն դ Լեսեյը ապրում էր աստղադիտարանի պողոտայում գտնվող մի հին տան երրորդ հարկում. այդ տան սվաղված և հնադարյան կիսանդրիներով զարդարված և խիտ բույսերով ծածկված պարտեզն են այն առաջին պատկերները, որոնք դրոշվել են իմ մանկական աչքերի մեջ. և երբ կհասնի անխուսափելի ժամը, նրանք են անտարակույս վերջին անգամ սողոսկելու իմ ծանրացած կոպերի տակ, որովհետև այդ տան մեջ եմ ես ծնվել, և այդ պարտեզում խաղալով եմ սովորել զգալ և ճանաչել այս հին աշխարհի մի քանի մաստիկները. Սքանչելի ժամեր, սրբազան ժամեր, երբ բոլորովին նոր հոգի է բացահայտում այս աշխարը, որը նրա համար է ծածկվում փաղաքուշ փայլով և խորհրդավոր հմայքով, որովհետև տիկին աշխարը մեր հոգու արտացոլումն է. Մայրս շատ երջանիկ կերպով օժտված մի կին էր. Նա վեր էր կենում արևի հետ, թռչունների պես, որոնց նմանվում էր իր տնարարությամբ, մայրական բնազդով, երգելու մշտական կարիքով և մի տեսակ անբացատրելի հմայքով, որը ես շատ լավ էի զգում, թեև շատ փոքրիկ էի. Նա էր տան հոգին, նա էր տունը լցնում իր հոգատար և ուրախ հոգսերով. Հայրս դանդաղաշարժ էր նույնքան, որքան մայրս աշխույժ էր. հիշում եմ իմ հոր անխռով դեմքը, որի վրա երբեմն հեգնական մի ժպիտ էր Երևան գալիս. նա հոգնած էր և սիրում էր իր խոնջանքը. լուսամուտի մոտ մեծ բասկաթորի վրա բազմած նա կարդում էր առավոտից մինչև երեկո. և ես նրանից եմ ժառանգել սերը գրքերի նկատմամբ. իմ գրադարանում կան Մաբլիի և Ռեյնալի այն գրքերը, որոնք առաջին էջից մինչև վերջինը լի են նրա ձեռքով արված նշումներով, Անհնարին էր սպասել, որ նա երբևէ որևէ բանի է խառնվելու. Երբ մայրս հաճելի խորամանկություններով փորձում էր նրան դուրս բերել անխռովությունից, հայրս գլուխը ճոճում էր այն անդրդվելի մեղմությամբ, որը թուլական մարդկանց ուժն է հանդիսանում. Նա հուսահատեցնում էր խեղճ կնոջը, որն ընդունակ չէր ըմբռնելու այդ հայեցական իմաստությունը, և կյանքում հասկանում էր միայն ամենօրյա հոգսերը և ամեն մի ժամի աշխատանքի ուրախությունը. Մայրս կարծում էր, որ նա հիվանդ է, և վախենում էր, որ այդ հիվանդությունը կծանրանա, բայց այլ էր նրա անտարբերության պատճառը. 1801 թվականին, ծառայելով ծովային մինիստրությունում, երբ մինիստրը Դեկրեն էր, հայրս դրսևորել էր վարչական իսկական մի տաղանդ. Այն ժամանակ ծովային գերատեսչությունը մեծ գործունեություն էր ծավալում, և հայրս 1805 թվականին նշանակվել էր երկրորդ վարչական բաժանմունքի պետ. Այդ ժամանակ կայսրը, որին մինիստրն էր զեկուցել իմ հոր մասին, պահանջել էր, որ հայրս մի զեկուցագիր կազմի անգլիական ծովային ուժերի կազմակերպման մասին. Այդ աշխատությունը, որը տոգորված էր խորապես ազատամիտ և փիլիսոփայական ոգով, ավարտվել է միայն 1807 թվականին Տրաֆալգարի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում, ծովակալ Վիլնյովի կրած պարտությունից 1.5 տարի հետո. Նապոլեոնը, որն այդ չարագուշակ օրվանից լսել անգամ չէր ուզում որևէ նավի մասին, զայրույթով էր թերթել այդ զեկուցագիրը և նետել կրակի մեջ բացականչելով. «Ֆրազներ, ֆրազներ, ֆրազներ»։ Իմ հորն ասել էին, որ կայսրը այդ ժամանակ այնքան բարկացած էր, որ կոշիկներով տրորեց ձեռագիրը բուխարու կրակի մեջ. Սակայն այդպես էր նրա սովորությունը, երբ բարկացած էր լինում. Նա ոտքերով այնքան էր խառնում խանձողները, որ կոշկատակերը խանձվում էին. Հայրս այդպես աչքից ընկավ այդ շնորհազրկությունից հետո, և նա տեսնում էր, որ իզուր է թափել իր ջանքերը. Ահա դա էր պատճառն այն անտարբերության, որով նա էր համակվել հետագայում. Այնուամենայնիվ, Էլբայից վերադառնալուց հետո Նապոլեոնը կանչել էր նրան և հանձնարարել հայրենասիրական և ազատամիտ կոչեր ու հաղորդագրություններ գրել նավատորմի համար. Վատերլոոյից հետո հայրս, որն ավելի վշտացել էր, քան զարմացել, ոչ մի բանի չէր խառնվում և նրան չէին անհանգստացնում. Մարդիկ այնպես էին կարծում, թե նա իբր յակոբինական է, արնախում, մեկն այն մարդկանցից, որոնց հետ հարաբերություններ պահպանել չի կարելի. Իմ մոր ավակ եղբայր, հետևակի կապիտան Վիկտոր Մալդանը, 1814 թվականից իր ռոջիկի կեսն էր ստանում, իսկ 1815 թվականին նրան բոլորովին էին ազատել զինվորական ծառայությունից. Նա իր դյուրաբորբոքությամբ էլ ավելի էր սաստկացնում անախորժությունները, որ կայսրության անկումն էր պատճառել հորս. Կապիտան Վիկտորը սրճարաններում և հանդեստերում աղաղակում էր, թե բուրբոնները Ֆրանսիան ծախել են կազակներին. Նա ամեն մի պատահական մարդու ցույց էր տալիս երրագույն մի գդականիշ, որը պահում էր գլխարկի աստառի տակ, գոռոզաբար կրում էր մի ձեռնափայտ, որի հղկված գլխակի ստվերը նմանվում էր կայսեր սիլուետին. Եթե դուք, տիկին, չեք տեսել Շարլեի մի քանի վիմատիպ նկարները, ոչ մի գաղափար չեք կարող կազմել Քերրի Վիկտորի կերպարանքի մասին, երբ նա, իր տրեզազարդ սերթուկի մեջ սեղմված, կրսքին զինվորական շքանշան և մանուշակտեր կրելով, վայրակ գեղանազությամբ զբոստում էր Տյուիլրիի պարտեզում. Պարապությունն ու անզսպությունը վատ երանգ էին հաղորդել նրա քաղաքական համոզմունքին. Նա անպատվում էր այն մարդկանց, որոնց տեսնում էր կոտիդիեն կամ դրապո բլան թերթերը ընթերցելիս, և նրան ստիպում էր մենամարտել իր հետ. Ամոթալի և վշտալի էր այն, որ նա այդպես վիրավորել էր մենամարտում 16-ամյա մի պատանու. Մի խոսքով, Քերրի Վիկտորը ողջամիտ մարդու ճիշտ հակադրությունն էր, և քանի որ աստծո ամեն օրը գալիս էր մեզ մոտ նախաճաշելու և ճաշելու, այդ պատճառով նրա վատ համբավը տարածվեց նաև մեր տան վրա, Իմ խեղճ հայրը դաժանորեն տառապում էր իր հյուրի արարքներից, բայց որպես բարի մարդ, առանց մի խոսք ասելու, իր դուռը բաց էր պահում կապիտանի առջև, որը նրան արհամարում էր իր ողջ սրտով. «Այն, ինչ ձեզ եմ պատմում, տիկին, ես իմացա հետագայում. Իսկ այն ժամանակ իմ քեռի կապիտանը ինձ անկեղծ հիացմունք էր ներշնչում. Եվ ես ինձ խոսք էի տվել, որ մի օր պետք է նմանվեմ նրան, որքան այդ հնարավոր կլինի ինձ համար. Մի գեղեցիկ առավոտ այդ նմանությունը սկսելու համար թևերս կանթեցի և սկսեցի անորենի նման հայհոյել. Հիանալի մայրս ինձ ապտակեց այնքան անսպասելիորեն, որ լաց լինելուց առաջ ես մի պահ մնացի կանգնած և շշմած. Ես մինչև այժմ դեռ տեսնում եմ Ուտրեխտի դեղին թավշով ծածկված այն հին բասկաթոռը, որի ետևում անհամար արցունքներ թափեցի այդ օրը. Այն ժամանակ ես դեռ բոլորովին փոքրիկ մարդուկ էի. Մի առավոտ հայրս, ինչպես սովորաբար, ինձ բարձրացրեց ձեռքերի վրա և ժպտաց այն նուրբ հեգնանքով, որը չգիտես, թե ինչպիսի թովչանք էր հաղորդում նրա հավիտենական հեզահամբուրությանը. Մինչ ես նրա ծնկներին նստած խաղում էի նրա երկար սպիտակ մազերի հետ, նա ինձ ասում էր այնպիսի բաներ, որոնք ես այնքան էլ լավ չէի հասկանում, բայց ինձ շատ էին հետաքրքրում հենց այն պատճառով, որ խորհրդավոր էին. Կարծում եմ, բայց համոզված չեմ, որ այն առավոտ նա ինձ պատմում էր Իվետտո փոքրիկ թագավորի մասին. Հանկարծ մենք մի բարձրաձայն ճայթյուն լսեցինք, և ապակիները զրնգացին. Հայրս ինձ իջեցրեց իր ծնկներից. Առաջ մեկնած նրա ձեռքերը դողում էին, դեմքը քարացավ ամբողջովին, ճերմակեց, աչքերը չռվեցին. Նա փորձեց խոսել, բայց ատամները չխչխկացին. Վերջապես նա շշնջաց. «Նրանք գնդակահարեցին նրան»։ Ես չգիտեի, թե նա ինչ է ուզում ասել և անորոշ սարսափ զգացի. Հետագայում իմացա, որ նա խոսում էր մարշալ Նեհի մասին, որին գնդակահարեցին 1815 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, մեր տնից ոչ հեռու մի պարապուտ շրջապատող պատի մոտ. Մոտավորապես այդ ժամանակ սանդուղքի վրա ես հաճախ էի հանդիպում մի ծերունու, գուցե նա այնքան էլ ծեր չէր, որի փոքրիկ սև աչքերը փայլում էին արտասովոր աշխուժությամբ թուղ և անշարժ դեմքի վրա. Ինձ թվում էր, թե նա կենդանի չէ, կամ գոնե ապրում է այլ կերպ, քան ուրիշները. Պարոն Դենոնի մոտ, ուր հայրս էր ինձ տանում, տեսել էի Եգիպտոսից բերված մի մումիա. Ես անկեղծորեն էի կարծում, որ պարոն Դենոնի մումիան արթնանում է, երբ մենակ է լինում. Դուրս է գալիս իր ոսկեզոծ արկղից, հագնում է ընկուզագույն ֆրակ, պուդրայած կեղծամ և դառնում պարոն դը Լեսեյ. Նույնիսկ այժմ թանկագին տիկին, մերժելով այդ անհիմն կարծիքը, պետք է խոստովանեմ, որ պարոն դը Լեսեյը շատ էր նմանվում պարոն Դենոնի մումիային. Այդքանը բավական է բացատրելու համար, թե ինչու էր այդ մարդը ինձ ֆանտաստիկ սարսափ պատճառում. Իսկ իրոք պարոն դը Լեսեյը մանր ազնվական և մեծ փիլիսոփա էր. Մաբլիի և Ռուսոյի այդ աշակերտը պարծենում էր, որ նախապաշարումներ չունի. Իսկ այդ հավակնությունն արդեն ինքնին մի մեծ նախապաշարմունք էր. «Տիկին, ես ձեզ պատմում եմ անցյալ դարաշրջանի մի մարդու մասին. Վախենում եմ, որ չեմ կարողանել այնպես, որպեսի ինձ հասկանաք, և համոզված եմ, որ ձեզ չեմ հետաքրքրում. Այդ ամենն այնքան հեռու է մեզանից, բայց համառոտ եմ լինելու, որքան հնարավոր է. Բացի այդ, ես ձեզ ոչ մի հետաքրքրական բան չեմ խոստացել, և դուք չեիք կարող սպասել, որ մեծ արկածներ կլինեն Սիլվեստր Բոննարի կյանքում»։